Picha ikumi na mnane. Yesu halocha mahogi. Maliko sura ya kane, mstari kwa makumi adatu ni tano, hadi mstari kwa makumi ane na kamo. Yesu wale wikalile mluato, hangunga kwa minzi, akubalanga gabano mihayo ya mwaseba. Naho ya bimhindi uba wila bahemba bakwe. Jujagi tukile kilo tuje kumgalilaya. Haho buja buleka imbuto buja bukilanhilo. We Yesu iki wali unoga okuilaja mdiato. Aho balikila hilo haho gilonga mahuliga lwimyaga mandi maduma gaminzi. Kukwegela mpaka kiseme shumbo kala minzi. Nangwe Yesu wene kiri walala alide bumisha bumwira. Mwalimu ikiti kinu kulibebe tulizimila umishe ugudakire umyaga. Nyanza nayo yale ya chafuka nuwei akagulemeja umyaga na mawimbi ugawira. Myaga na bahali lembelagi na gogo lembela. Kubi na buhozu butale. Uba wila nguno ki, ngwabi boba, kudula kuzunya na kudo. Bukabi na kogoha kuhanya bukiwira kuboi. Ali nani ngunuyu na kushisha miyaga na nyanza. Jirimu igwa, nwani wane mtogwa. Yesu alinabudula higulia ya shimnushose, esho shabu zunye. Tukizo ogoha hotoli mwisanya wei. Yesu amanile wei umo tuli hangaika. Wei duhu uyomba adugije kutuina mhola mgati na mioyo jiswe.